Israel er delt i to. I Sørriket, kanskje mest kjent som Juda, og Nordriket, kalt Israel. Kongerekkene blir derfor mer uoversiktlige innifra midten av første kongebok der vi er nå, og til slutten av andre kongebok, da begge rikene faller. I historiene som følger ifra første kongebok og utover, så veksler det litt imellom historier om kongene i nord og historier om kongene i sør. Som allerede nevnt kan kongene deles inn i onde eller gode konger, etter om de gjorde det som var ondt eller godt i Herrens øyne. Kongebøkene handler om Israels konger i begge riket. De gir også store deler av bøkene før, altså da 1. og 2. Samuels bok. 2. Samuels bok handler i hovedsak om kong David, og siste halvdel av 1. Samuels bok om kong Saul. 1. Samuels bok starter med en kvinne som ber, og som gråter over at hun ikke kan få barn, og som blir bønnhørt, og føder gutten som vokser opp som profeten Samuel. Selv om flere har profetert før han, blant annet Moses, så regner Samuel likevel som den første profet. I tillegg til kongerekkene som begynner i 1. Samuels bok og går ut over Samuelsbøkene og kongebøkene, kan en også sette opp profetrekker. Samuel var først som salva både Saul og David. Etter han kom Nathan, som både profeterte om tempelet til kong David, og som salva Salomo, blant andre ting. Videre utover i 1. og 2. kongebok presenteres flere profeter. Noen kjente, og noen mer ukjente. Noen av disse gudsmennene er også navnløse. Alle skal likevel fungere som talerør imellom Gud og folket. Kapittel 12 slutter med at det er Jeroboam, som selv ble utvalgt av Gud, og som har lovet hjelp av Gud. Selv han bygger to nye alter for avguder, to gullkalver. Kapittel 12 slutter med at han står foran et av disse alterne, alteret i Betel. Kapittel 13 starter med at en av disse navnløse gudsmennene profeterer mot alteret en dom over Jeroboam. Vi leser fra 1. kongebok, kapittel 13, vers 1.
Men nettopp som Jeroboam sto foran alteret for å tenne offerilden, kom det etter Herrens vilje en gudsmann fra Juda til Betel. På Herrens ord ropte han mot alteret: «Alter! Alter!» Så sier Herren: «Se, en sønn skal bli født i Davids hus. Han skal hete Josia. På deg skal han offre prestene fra offerhaugene som tenner offerild på deg. På deg skal han brenne menneskeknokler.» Samtidig ga han et tegn og sa: «Dette er tegnet på at Herren har talt. Se, alteret skal revne, og den fete asken som ligger på det skal velte ut.» Da kong Jeroboam hørte de ordene som gudsmannen ropte mot alteret i Betel, rakte han hånden ut fra alteret og sa: «Grip ham!» Straks visnet hånden som han rakte ut, og han greide ikke å ta den til seg igjen. Alteret revnet, og den fete asken strømmet utover. Det var tegnet som gudsmannen hadde gitt på Herrens ord.
Dette er en merkelig og en litt skremmende historie. Han er vel skremmende kanskje mest fordi profetien, det vil si den ene delen av den, går i oppfyllelse med en gang. Den andre skal også gå i oppfyllelse, men det kommer senere. Og det er vel også skremmende si hånda visne da med en gang. Det er vel så langt jeg har forstått en ren dødsdom når kongen rekker ut hånda si på denne måten. Da er det skremmende å se at kongen mister krafter i hånda med en gang på en sånn måte. Det skremmer kongen også, skal vi se, og vi leser noe videre fra vers 6.
Da tok kongen til ordet og sa til gudsmannen: «Forsøk å vinne velvilje for Herren din Guds ansikt, og be for meg, så jeg kan trekke hånden til meg igjen.» Gudsmannen vant Herrens velvilje, og så kunne kongen ta hånden til seg, og den ble som før. Siden sa kongen til gudsmannen: «Bli med meg hjem og få noe å styrke deg på, så vil jeg også gi deg en gave.» Men gudsmannen svarte kongen: «Om du ga meg halve huset ditt, vil jeg ikke bli med deg. På dette sted vil jeg hverken spise brød eller drikke vann.» For slik lød Herrens befaling da han talte til meg: «Du skal hverken spise brød eller drikke vann, og ikke vende tilbake den veien du kom.» Så tok han en annen vei, og han dro ikke hjem igjen den veien han var kommet til Betel.
Kongen blir redd når han ber om nåde, og han opphever ikke bare ordren om å gripe gudsmannen og sannsynligvis drepe han, men han snur veldig da han ber gudsmannen komme på besøk og spise med han, sånn at kongen kan gi han en gave. Gudsmannen, eller profeten, svarer veldig tydelig nei til dette. Han ønsker ikke å ha noe av kongen, fordi han har blitt forbudt av Gud. Profeten, han klarer seg veldig godt her, og han holder seg til det han har fått beskjed om. Han tar ikke imot noe av kongen, hverken mat eller drikke eller noen ting annet, og han går en annen vei hjem igjen, sånn som han har lovt. Men som vi snart skal se, så blir han lurt av en annen profet. Vi leser videre fra vers 11.
I Betel bodde det en gammel profet. Hans sønner kom og fortalte ham om alt det gudsmannen hadde gjort i Betel den dagen, og hva han hadde sagt til kongen. Da de hadde fortalt det til faren, spurte han: «Hvilken vei tok han?» Sønnene viste ham hvilken vei han hadde tatt, den gudsmannen som var kommet fra Juda. Da sa han til sønnene sine: «Sal eselet for meg.» De salte eselet, og han satte seg oppå det, og red av sted etter gudsmannen. Han fant ham sittende under et eiketre, og spurte: «Er du den gudsmannen som er kommet fra Juda?» «Ja, det er jeg», svarte han. Da sa profeten til ham: «Bli med meg hjem og få deg litt mat.» Men gudsmannen svarte: «Jeg kan ikke følge deg tilbake og ta inn hos deg. Jeg vil hverken spise brød eller drikke vann sammen med deg på dette stedet. For slik lød Herrens befaling til meg: Du skal hverken spise brød eller drikke vann der, og ikke dra hjem igjen den veien du kom.» Da sa den andre: «Jeg er også profet som du. En engel sa til meg på Herrens bud: Ta ham med deg hjem så han kan få spise brød og drikke vann.» Da profeten sa dette, løy han for ham. Gudsmannen ble nå med ham hjem og spiste brød og drakk vann i hans hus.
Det som skjer her er interessant, men også skremmende. Profeten holder seg til det Gud har fortalt han i møte med kongen. Kanskje en kan si at han holder seg til det i møte med verden. Men når han treffer en annen profet, en annen som mener har fått beskjed direkte fra Gud eller en engel, en mann som profeterer over profeten selv, og som da forsøker å oppheve det påbud som den første profeten fikk fra Gud, da endrer han. Her er det en lekse å lære for oss. La oss aldri mislede av noen som mener de har fått direkte beskjed fra Gud, eller en engel, eller noe sånt, men noe som bryter med Guds eget ord, sånn som vi finner det i Bibelen. Paulus omtaler samme problematikken i starten av Galaterbrevet, og sier i vers 8 i det første kapittelet dette. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelie enn det vi forkynte dere, forbannet være han. Og for gudsmannen som lot seg villede av denne eldre profeten, går det veldig, veldig ille. Vi leser videre fra vers 20.
Mens de satt til bords, kom Herrens ord til profeten som hadde fått ham med tilbake, og han ropte til gudsmannen som var kommet fra Juda. Så sier Herren, «Fordi du har trosset Herrens ord, og ikke holdt det budet som Herren din Gud ga deg, men vendte tilbake og spiste brød, og drakk vann på det stedet hvor han hadde sagt at du hverken skulle spise brød eller drikke vann, så skal like av deg ikke komme i dine fedres grav.» Da gudsmannen som profeten hadde fått med seg tilbake, hadde spist og drukket, salte profeten eselet for ham. Så dro han av sted igjen. Men på veien møtte han en løve. Den drepte ham, og liket hans ble liggende, hengslengt på veien. Eselet ble stående ved siden av liket, og der sto også løven. Da kom det noen menn forbi. De fikk se liket som lå slengt på veien, og løven som sto ved siden av det. Da de kom til byen hvor den gamle profeten bodde, fortalte de om det de hadde sett. Da profeten som hadde fått mannen med seg hjem fra veien, fikk høre det, sa han. Det er gudsmannen, han som trosset Herrens ord. Derfor lot Herren løven ta ham, og den har revet ham i hjel, etter det ordet Herren hadde talt til ham. Så sa profeten til sønnene sine, «Sal eselet for meg!» De gjorde det, og så dro han av sted. Han fant liket som lå slengt på veien, og eselet og løven som sto ved siden av det. Løven hadde ikke spist liket, og ikke revet i hjel eselet. Profeten løftet opp liket av gudsmannen, la det på eselet og førte det tilbake. Den gamle profeten gikk til byen for å holde sørgehøytid over gudsmannen og gravlegge ham. Han la liket i sin egen grav, og de holdt sørgehøytid over ham og ropte, «Å, ve, min bror!» Da han hadde gravlagt gudsmannen, sa han til sønnene sine, «Når jeg dør, skal dere legge meg i den graven der gudsmannen er gravlagt. Dere skal legge mine knokler ved siden av hans knokler, for det skal oppfylles, det ordet som han etter Herrens bud ropte mot alteret i Betel og mot alle helligdommer på haugene ved byene i Samaria. Heller ikke etter denne hendelsen vendte Jeroboam om fra sin onde vei. Han fortsatte med å gjøre hvem han ville av folket til prester på offerhaugene. Alle som hadde lyst til det, innviet han til prester på haugene. Dette førte synd over Jeroboams hus. Derfor ble det utryddet og utslettet fra jorden.
Profeten betaler en høy pris for å ha brutt med Guds ord. Men selv om han profeterte mot alteret, og Jeroboam ble så skremt at han opphevde dommen mot profeten og i tillegg ba han med seg hjem, så vender ikke Jeroboam om. Han fortsetter på sin onde vei, og han innvier hvem som helst til prester på offerhaugene. Derfor slutter kapittel 13, et ganske trist kapittel, med at Jeroboams gjerning fører synd over hans hus eller hans slekt, og derfor blir de utryddet fra jorda. Med denne harde domsavsigelsen over en hele slekt, må vi si takk for i dag, og Herren være med deg.